«Так, ця справа вирішена», – пошепки відповів пан декондамент пані Палок, що спитала його про це. Він вибрав Анжеліну, хоч, здається, більше хотів Аврелію, але йому дали зрозуміти, що не можна видати заміж молодшу раніше від старшої. «Анжеліну, ви певні?» – уїдливо прошевотіла пані Палок. «Мені здавалося, що Анжеліна схожа…» Інспектор лісного відомства, сміхаючись, приклав пальця до губів. «Зрештою, хай буде, як буде, правда? Віднині зв'язок між двома родинами стане міцнішим. Тепер всі ми друзі. Палок чекає ордена. Я вважаю, що все йде чудово». Пан де Лангар прибув дуже пізно. Його зустріли справжньою овацією. Пані де Кондамент щойно сповістила лікаря Порк'є про призначення його сина Гільйома начальником пошти. Вона щедро розсипала приємні новини, казала, що Бадпурет буде на той рік старшим вікарієм монсеньора, обіцяла сан-єпіскопа абатові Сурену, перш ніж йому мине 40 років, а пана Мафра повідомила, що він матиме орден. «Бідолашний бурде», – сказав, зіткнувши пан Растуаль. «Нема чого його жаліти», – весело вигукнула пані де Кондамен. «Я беру на себе заспокоїти його. Палата депутатів – зовсім не його справа, йому потрібна префектура. Скажіть бурде, що з часом йому знайдуть префектуру». Товариство розвеселилось. Люб'язність красуні Октавії і її бажання зробити кожному щось приємне викликали у всіх захоплення. Справді, вона поводилась як господиня у супрефектурі, вона панувала тут, і вона знов-таки дала кілька практичних порад панові Делангру щодо місця, яке він займав в законодавчих зборах. Вона відвела його набік і запропонувала познайомити його з впливовими особами, що він сприйняв з великою вдячністю. Перед 11-ю годиною пан де Кондамен запропонував зробити в саду ілюмінацію, але його дружина трохи охолодила запал гостей, зауваживши, що не зовсім зручно, бо могли б подумати, ніби тут глузують з міста. «А як же абат Феніль?» – раптом спитала пані де Кондамен, абата Фожа, відводячи його у віконну нішу. «Я зараз згадала його, то він і пальцем не поворухнув». «Абат Феніль людина розумна», – відповів з тонкою усмішкою священник. Йому дали зрозуміти, що віднині він не повинен займатися політикою. Серед усіх цих бурхливих радощів один тільки абат Фожа лишався серйозним. Перемога далася йому нелегко. Базікання пані де Кондамен втомлювало його. Самовдоволення цих дрібних чистолюбців викликало у нього зневагу. Спершись на камін, він, здавалось, марив, втупивши очі вдалечінь. Він був тепер володарем. Йому вже не треба було приборкувати свої інстинкти. Він міг простягти руку, схопити місто і змусити його тремтіти. Його висока чорна постать наповнювала всю вітальню. Мало-помалу крісла наблизились до нього, утворюючи коло. Мужчини чекали, що він висловить своє задоволення. Жінки благально дивились на нього очима покірних рабинь. Але він, різко розсунувши коло, перший пішов, холодно попрощавшись. Повернувшись у будинок Муре через тупик Шевільйот і сад, він побачив у їдальні Марту. Дуже бліда вона сиділа на стільці коло стіни і безтямними очима дивилася на чадну лампу. На горі Труш приймав гостей. Він наспівував якусь шансонетку, а Олімпія і гості акомпонували йому, стукаючи держаками ножів об склянки. Абат Фожа поклав руку на плече Марти. «Що ви тут робите?» – спитав він. «Чому ви не лягали спати? Я ж заборонив вам чекати мене». Вона здригнулася і, ніби отямившись, пробелькотіла. «Я думала, що ви повернетесь раніше. Я заснула. Роза, певно, приготувала чай». Але священник, покликавши Розу, вичитав її за те, що вона не умовила господиню лягти. Він говорив владним тоном, що не терпить заперечень. «Розо, подайте чай, панові Куре», – сказала Марта. «Не треба мені чаю», – гнівно гукнув він. «Лягайте зараз же. Це смішно. Я вже не хазяїн сам собі. Розо, посвітіть мені». Куховарка провела його до сходів. «Пан Кюре добре знає, що я в цьому невинна. Пані дуже дивна, вона зовсім хвора, але не може лишитися й на годину в своїй кімнаті. Все тиняється з кутка в куток, задихається, а метушиться без пуття, аби тільки метушитися. Повірте, я від цього найбільше терплю. Весь час вона плутається у мене під ногами, тільки заважає мені. А потім, як упаде на стілець, то вже надовго. Сидить і дивиться перед собою перелякано, наче бачить якесь страхіття. Я їй 10 разів казала сьогодні ввечері, що вона розгніває вас, коли не піде на гору. Та вона ніби й не чула. Священик взявся за поруччя, не відповідаючи. Вгорі перед дверима трусів, він простяг руку, наче хотів стукнути у двері кулаком. Але співи припинились. З гуркоту стільців він зрозумів, що гості вже виходили, і поквапився увійти до себе. І справді, труш майже одразу почав спускатися по сходах з двома приятелями, яких підібрав під столиками в якомусь брудному шинку. Він кричав, що вміє поводитись і йде проводжати їх. Олімпія нахилилася вниз і сказала Розі: «Замкніть двері, він не повернеться до ранку». Вона не могла приховати від Рози поганої поведінки свого чоловіка, і та її дуже жаліла. Роза засунула двері, буркочучи собі під ніс: «От, і виходьте заміж, чоловіки або б'ють вас, або тягаються шльондрами. Ні, краще вже жити так, як я». Повернувшись назад, вона побачила, що її господиня, як і раніше, сидить на стільці в якомусь скорботному заціпенінні, втупивши очі в лампу. Вона розбуркала її і повела нагору покласти в ліжко. Марта стала дуже полохливою. Вона казала, що бачить уночі яскраве світло на стінах, чує голосні удари у себе в головах. Роза тепер спала у сусідній кімнатці, звідки прибігала заспокоїти її, як тільки вона застогне. Цієї ночі вона ще роздягалась, коли почула, що Марта хрипить, і знайшла її серед скинутих на підлогу ковдр з виріченими від німого жаху очима. Вона притискала до рота кулаки, щоб не закричати. Роза почала умовляти її, як дитину, відсуваючи завіси, заглядаючи під меблі, присягаючись, що вона помилилась, що в кімнаті нікого немає. Такий переляк закінчувався каталепсичним припадком. Марта лежала на подушці, як мертва, закотивши очі. «Вона мучиться через пана», – пробурмотіла куховарка, лягаючи нарешті в ліжко. Другого дня мав прийти лікар Порк'є. Він регулярно двічі на тиждень приходив провідати пані Муре. Він поплескував її по долоні і повторював з властивим йому лагідним оптимізмом: «Повірте, люба пані, все минеться. Ви ще трошки кашляєте, правда?» «Це просто задавнена простуда. Ми вилікуємо її мікстурою». Вона поскаржилась на нестерпні болі в спині і в грудях, не зводячи з нього очей, намагаючись прочитати в його обличчі, усій його постаті, те, чого він не договорював. «Я боюсь збожеволіти», – вихопилось у неї разом з риданням. Він, усміхаючись, почав заспокоювати її. Поява лікаря завжди лякала її, вона боялася цієї людини такої ввічливої і лагідної. Часто вона забороняла Розі впускати його, кажучи, що вона не хвора, що їй не треба постійно бачити у себе лікаря. Роза знизувала плечима і все-таки впускала лікаря. Але він сам перестав говорити їй про її хворобу і, здавалось, відвідував її просто з чемності. Виходячи, він зустрів абата Фожа, який йшов до церкви святого Сатюрнена. Коли священик спитав його про здоров'я пані Муре, лікар дуже серйозно відповів: «Наука часом буває безсила, але ласка Господня безмежна. Бідолашна жінка пережила велике нервове зворушення. Я не кажу, що стан її безнадійний. Легені ще не дуже сильно уражені. А клімат тут хороший». І він прочитав цілу лекцію про лікування грудних хвороб в околицях Пласана. Він пише брошуру на цю тему, але не для друку, бо не вважає себе за вченого, а просто для того, щоб прочитати її кільком близьким друзям. «Ось причини, – сказав він на закінчення, – які дають мені підстави думати, що рівна температура, пахощі свіжої зелені і цілюща вода наших пагорбів мають величезне значення при лікуванні таких хвороб». Священик вислухав його мовчки, суворим виглядом. «Ви помиляєтесь», – нарешті повільно заперечив він. «Пані Муре недобре в Пласані. Чому ви не порадите їй провести зиму в Ніцці?» «В Ніцці?» перепитав занепокоєний лікар. Він дивився якусь мить на священика, потім сказав люб'язним тоном: «Справді, їй було б дуже добре в Ніцці. Для її нервової натури зміна місця була б дуже корисна. Треба буде порадити їй зробити таку подорож. Вам набігла в голову чудова думка, пане Кюре?» Він попрощався і зайшов до пані де Кондамен, легкі мігрені якої страшенно його турбували. На другий день за обідом Марта дуже різко говорила про лікаря. Вона присягала, що більше не буде його приймати. «Це він робить мене хворою», – сказала вона. «Уявіть собі, сьогодні він порадив мені їхати в якусь подорож». «І я цілком з цим згоден», – заявив абат Фожа, згортаючи серветку. Вона пильно подивилася на нього, дуже зблідла, і стиха промовила: «То й ви також відсилаєте мене з Пласана? Але я умру в чужому, незнаному краї, далеко від усього, до чого звикла, далеко від тих, кого я люблю». Священник підвівся, щоб уже йти з їдальні, але підійшов до неї і сказав з ласкавою усмішкою: «Ваші друзі дбають тільки про ваше здоров'я. Чому це вас так обурює?» «Ні-ні, я не хочу, чуєте?» – скрикнула вона, відступаючи від нього. Сталася коротка сутичка. Кров ударила в обличчя абатові. Він схрестив руки на грудях, ніби для того, щоб утриматися від спокуси вдарити її. А вона випросталась, притулившись до стіни в розпачі від своєї слабості. Потім переможена, простягаючи до нього руки, прошепотіла: «Я благаю вас, лишіть мене тут, я слухатимусь вас». Вона заридала, а він пішов, знизуючи плечима, мов той чоловік, що боїться слід своєї дружини. Пані Фожа, яка спокійно кінчала свій обід, напхавши повний рот, була присутня при цій сцені. Вона дала Марті виплакатись. «Ви нерозсудливі, люба моя дитино», – сказала вона нарешті, накладаючи собі вдруге варення. «Скінчиться тим, що Овідій зненавидить вас. Ви не вмієте підійти до нього. Чому ви відмовляєтесь поїхати, коли це буде вам на користь? Ми доглянемо ваш будинок. Повернувшись, ви знайдете все на своєму місці, будьте певні». Марта ридала, ніби не чуючи її. «У Овідія стільки всякого клопоту», – вела далі стара пані. «Чи знаєте ви, що він часто працює до 4-ї години ночі? Коли ви кашляєте вночі, це його дуже смутить і не дає зосередитись. Він уже не може працювати, він мучиться більше, ніж ви. Зробіть це заради Овідія, моя люба дитино, їдьте і повертайтесь до нас здоровою». Але Марта, підвівши своє червоне від сліз обличчя, закричала, вкладаючи свій крик, усю свою скорботу: «Ах, і небо бреше!»